Äripäeva raadio. Kõik äri kinnisvarast.
Tere hea Äripäeva raadio kuulaja. Saatesarja Kõik äri kinnisvarast. Uus saade on algamas. Saatesari siis, kus me tutvustame äri kinnisvara tegelejatele mitmesuguseid lahendusi, mitmesuguseid võimalusi, kuidas oma äri paremini ajada ja seda nii siis äri kinnisvara rentijate ja rentipakkujate vaates kui ka äri kinnisvara omajate vaates kõigile midagi, mis võiks kasulik olla. Tänase saate teema on meil soojus ja ka jahutus, kuidas oma hoonetes talvisel perioodil kütet organiseerida ja kuidas suvisel ajal jahutust organiseerida nii, et see oleks tõhus ja tagaks kasutajatele piisavalt mugava töö keskkonna. Ja üks pakkuja ettevõtte, Eestis tuntud energiakontserni Utilitase gruppi kuuluvate ettevõtete juht on meil siin täna külas. Tere tulemast, aktsiaselts Utilitas Tallinn ja aktsiaselts Utilitas Eesti juhatuse esimees Andres Veske.
Tervist!
Mina olen saate juht Lauri Leet. Ja meil on tõesti kütejahutus need teemad, mida me oleme kokku leppinud, et ma Andresega täna rääkima hakkama, aga ma kõigepealt siiski päevakajalistest päris mööda vaadata ei taha. Kuidas on see kriis, lühidalt Andres, kuidas on see kriis Utilitast mõjutanud, mis meil siin nüüd kaks kuud on olnud Eestis ja tegelikult üle maailma?
Noh, eks me oleme õppinud teistmoodi tööd tegema, esiteks. Et kõik meie või väga paljud meie töötajad, kes kontorites töötasid või selle kriisi ajal või ka siia maani veel töötavad, on hästi kodudes püsinud, oleme oma IT-süsteeme tänu sellele kõvasti parendanud. Mis küll tootmist ja soojusedastust puudutab, siis siin meil tagasilööke ei olnud, et süsteemid töötasid hästi, meie katlamajad töötasid väga hästi, koostootmisjaamad töötasid tasemel, ei olnud avariisi. Me saime sellise distantsilt juhtimisega päris hästi hakkama. Et meie suurem mõjutaja võib-olla ei olnud kriis, kuigi ka kriis, ja? Sellepärast, et alates märtsist, kui eriolukord välja kuulutati riigis, ju väga paljud hotellid suleti, spaad pandi kinni, koolimajades lõpetati õppetöö ja nii edasi ja nii edasi ja loomulikult keerati ka soojusekraanid seal koomale, mis on ka mõistetav ja arusaadav. Et umbes selline 10% umbes läks müüki sinna, muidugi kaduma, aga tegelikult suurem mõjutaja võis olla ikkagi soe talv. Jaanuar, kui me statistikat vaatasime, et oli viimase 59 aasta kõige soojem, Ja tõepoolest, et kuskil selline, noh, talviste kuudega jäi meil võrreldes eelmise aastaga cirka 65 000 megavatt-tundi soojust müümata. Tarbijatele jällegi hea uudis ja kui siit kriisist midagi positiivset välja tuua, et siis kui me oleme kuidagi, või kui see kriis on tarbijate soojust arveid vähendanud ja nemad on selle üle õnnelikud, siis oleme meie koos klientidega kindlasti ka õnnelikud.
Aga sooja talve kohta siiski teie saate vähem müüa, sooja no, ikkagi ei ole positiivne teie vaatesse sooja talv.
Nüüd midagi katki ka selles mõttes ei ole, et eks me ju toimetame edasi ja noh, natukene oma plaane oleme pidanud küll korrigeerima, aga kriis selles mõttes meid tõesti noh, väga palju ei ole mõjutanud, et mida me kõige rohkem võib-olla kartsime, et oli siin klientide noh, makse häireid võis prognoosida ja nii edasi, aga nüüd võib tõdeda, et tegelikult on päris hästi siiamaani hakkama saadud, et tagasilööke pole olnud. Mida küll natukene karta võib, on see, et majandusse tegelikult see kriis võib-olla tegelikult jõudnud veel ei olegi. Ja praegu me räägime ikkagi sellisest pandeemiast põhjustatud noh, terviseriskidest ja sellisest kriisist, aga majanduses ma kardan, et on veel võib-olla rasked ajad ees.
Jaa, aga sooja tootmisest nüüd siis lähemalt nagu lubatud, kuidas iseloomustada neid piirkondi, neid linnu, kus Utilitas kaugkütet pakub ja kuidas iseloomustada seda klienti kokkuvõttes kuidagi niimoodi üldnimetajatena, kellele Utilitas kaugkütena siis soojust müüb? sest teada on, et neid linnu ja asulaid on üpris ohtralt.
Jaa, Utilitas tõepoolest, me tegutseme 8 Eesti linnas, et peale Tallinna oleme veel ka, kui ma nüüd siin peast kohe ette loen, Jõgeval, Valgas, Raplas, Kärdlas, Keilas ja Tallinna kõrval tegelikult ka Maardus, et nendes kohtades me esindatud oleme, et kõige suurem erinevus võib olla siis Tallinna ja teiste soojusvõrkude vahel on see, et mujal Eestis me oleme hästi palju üle läinud taastuvatele energiaallikatele, siis soojuse tootmisel. Kõik meie katlamajad kasutavad puiduhaket. Et Tallinnas on taastuvat energiakandjate osakaal kahjuks veel kõige väiksem, sellepärast, et meil on küll Tallinnas Utilitasel endal on 3 koostootmisjaama, pluss veel lisaks me võtame Tallinna soojusvõrku soojust ka Iru prügipõletusblokist, aga seda kõike on veel liialt vähe, et meil on tegelikult veel Tallinnas suur töö ees, et ka siin taastuvate energiakandjate osakaalu kõvasti suurendada.
Et, mis põhine see Tallinnas siis ole tootmine praegu on, mis tooraine põhine?
On niivisi, et Tallinnas meie koostootmisjaamad kasutavad põhikütusena puiduhaket kõik ja nagu ma ütlesin, siis Irust ostame prügist toodetud soojust, mida loetakse ka teatavas ulatuses taastuvaks. Aga ülejäänud sellise tipu ja reservi katab ära meil suures osas ikkagi ka üks maagaas veel. Et sellega on veel kõvasti vaja vaeva näha, et selle osakaalu vähendada. Mitte, et gaas nüüd lõpuni kehva kütus oleks, aga ta on siiski fossiilne ja kui mitte vaadata ainult seda CO2 emissiooni, mida ta põletamisel tekitab, siis teadlikumale kuulajale võib öelda, et see on siis 300 kilogrammi ühe megavaittunni kohta, mis me toodame. Ei ole ta lõpuni kehva, aga ta on siiski fossiilne ja kui võtta kogu tema sellist alates tootmisest kuni ja transporti hõlmavad terved tsüklit, et siis ta tegelikult emiteerib üsna korralikult ka kasvuhoone kaase. Et seal on metaani kaod, metaan on teatavasti tunduvalt tugevam kasvuhoone kaas kui CO2 on. Ehk siis me tegelikult sellega peame veel vaeva nägema, et täna me ütleme, et Tallinnas on umbes cirka 60% taastuvatel kütustel põhinev soojus energia võrkudes, et selle 40% on veel vaeva näha.
Aga tehnoloogiliselt soojatootjad jaoks, teie jaoks on kumb variant on keerulisem, kumb on lihtsam, et sooja toota, et katlamajade sisse seadad ja kõik see hooldustööd ja nii edasi?
No kindlasti on kõik tahkekütuse katlad ja ka tahkekütusel põhinev tehnoloogia palju keerulisem ja kallim. Aga me ei tee seda sellepärast, et kui siin meelde tuletada, et üks Ameerika president ütles kuule lennates, et me ei tee seda sellepärast, et see lihtne on, me vastupidi teeme seda sellepärast, et see on keeruline. Et meie tegelikult, meie eesmärk on ikkagi kasvuhoonegaaside vähendamine, CO2 vähendamine ja seda me mitte kuidagi teha muud moodi ei saa, kui ikkagi investeerides natukene kallimatesse tehnoloogiatesse ja vähendades siis suhteliselt lihtsat gaasi põletamist.
Mainisite numbrit 300 kilogrammi CO2, mis emiteeritakse, kui ma saan aru, et gaasist.
Jah, üks
megavaid. Tooks ja kõrvale siis selle puiduhakke numbrit ka, et näidata siis, kui palju ta on CO2 nii-öelda sõbralikum.
No üldiselt on selline kokkulepe, et kõik biomassist toodetud energia loetakse CO2 neutraalseks. Ja siin on lihtsalt see loogika, et kui puu kasvab, et siis ta oma elujooksul tarvitab CO2 oma kasvuks fotosünteesiks ja nüüd, kui ta on seda piisavalt kogunud, siis juhtub niivisi, et kui me teda nüüd maha ei lõikaks, kui ta on raieküps see puu, et siis ta mingil hetkel tema CO2 sidumisvõime hakkab järsult langema, ta lõpuks sureb see puu ära ja see CO2 emiteerub loodusesse nii või naa. et mida meie nüüd teeme, on see, et me ei taha küll seda korralikku palki saada, mis sealt metsast lõigatakse, et seda ma tahaks rõhutada, et me kasutame ainult kehva palki ja panen siin kõigile energeetikutele veel kord südamele, et ei kasutataks korralikku palki, vaid me tahame, noh, seda puitu, mis on mädanikuga, mis on kõver, mis on nokstega, mis ei sobi sellistesse kohtadesse, kus tal võib-olla on suurem, noh, on võimalik suuremat lisandväärtust temaga luua kui energeetikas. Ja siis me toome selle kehva puidu nii-öelda või puidu jäätmed, toome sealt metsast välja, põletame ära ja siis kokkuleppeliselt on ta CO2 neutraalne, ehk tegelikult seda CO2, mida puit põletamisel emiteerib, seda ei loeta emissiooniks.
Puiduhakke kättesaadavus ja hind on turul Eestis praegu paigas, mõistlik, mis seal võiksid probleemid olla või kuidas tunnetate?
Puiduhaket on saadaval muidugi, et nagu tavaliselt on niivisi, et puidu turul kipub nii olema, et pikaajalised lepingud on kallimad kui spot turult ostes nii-öelda seda haket, et seda tendentsi me praegu sellel aastal näeme eriti, et meil on väga palju pikaajalisi lepinguid sõlmitud utilitases ja ostame pikaajaliste lepingutega puitu, et selle eest me maksame küll mõnevõrra rohkem, selle eest on jällegi meile garanteeritud see tarne, et spotturult on tihti peale see, et sa ei tea, kas sa saad selle puidu lõpuks kätte, et aga tõsi, praeguses situatsioonis on hinnad spotturul natukene odavamad. Noh, eks me õpime ja proovime siin võib-olla tulevikus natukene kombineerida, aga Eestis annab selgelt tunda muidugi Soome lähedus näiteks, et Soomes on puiduhakke hinnad praegu sel ajal tunduvalt kõrgemad kui Eestis ja tänu sellele on ka meie puit, noh, siukene paari euro võrra megavatt tunni kohta kõrgem kindlasti kui on Lätis ja Leedus.
Nii, nüüd kliendi vaate juurde, kui nüüd nendes linnades, mida nimetasite, on ärikinnisvara klient, kes võiks soovida omale kaugkütet, liituda kaugküte võrguga, siis mida see tähendab, mida selleks peab tegema, kust alustada?
See on tegelikult väga lihtne, et ta peaks pöörduma siis, kui meie linnadega tegemist on, kus me oleme, et peaks pöörduma meie müügiosakonda ja tegelikult seal öeldakse talle üsna täpselt, et mida teha vaja on. Et me esimese asjana tavaliselt tahame saada avaldust kaugkütega liitumiseks, et peale seda siis väljastatakse, kui on tegemist uue hoonega, hoonele tehnilised tingimused sellega liitumiseks, et siis juba noh, projekteerijad ja kes seal ehitajad on, et nad saaksid sellega arvestada ja kui klient edasi tahab minna, et siis me teeme muidugi vastava pakkumise ja liidame ära selle, kus on võimalik. Me kahjuks muidugi pean ütlema, et ka Tallinnas ei ole igal pool see veel mõistlik.
Millest see sõltub?
See sõltub sellest, et kuhu meie trassid ulatuvad. Et, noh, kahjuks peab ütlema, et on veel selliseid rajoone, et ka isegi siin Tallinna kesklinnas, näiteks Kadriorg on üsna suures osas veel katmata ja noh, eks tuleviku silmas pidades on meil tegelikult tööpõld lai, aga see puudutab tegelikult kõiki Eesti linnu ja puudutab ka teisi ettevõtteid. Aga muidu üleüldiselt Eesti on muidugi vägagi kaugkütte usku, et meil on cirka 60% elanikkonnast ikkagi elab nendes piirkondades, mis on varustatud kaugküttega. Ja selline protsent on üsna märkimisväärne. Aga noh, muidugi, et ma peaks ütlema, et Euroopa tervikuna elab üle praegu sellist kaugkütte renessaansi, ma ütleksin, ehk siis taassündi. Et see on taas avastatud kui kütteliik. Ja miks on just nimelt sellepärast, et ta on äärmiselt keskkonnasõbralik. Et igasugused gaasikütted, kohalikud kütted, mis on põhinevad võib-olla elektril, mis tahavad lahendusi saada, mis põhinevad fossiilsetel kütustel, et need ei ole nii tõhusad ja nad ei ole keskkonnasõbralikud. Et noh, Kopenhaagen näiteks, kui võtta siin lähimaid kohti, on cirka 90% ulatuses varustatud kaugkütega, et Helsingi samamoodi hästi suurte mahtudega ja võrk laieneb, aga ka nendes linnades on seda arenguruumi. Et aga jah, kaugküte kui selline järjest tähtsamat rolli tegelikult Euroopa sellises kliimapoliitikas mängib.
Trassi väljaehitamine on ilmselt seal üks võtmeteguritest, kuna see on kallis.
Trassi väljaehitamine on tülikas ja ta on kallis. Et linna ruumis on ju see häda, et tavaliselt on tänavatel niigi vähe ruumi. Et kui siin Tallinnas juba vaadata, et siin meie jalgealune on täis igasuguseid kommunikatsioone, et siit lähevad ju veedressid, siit läheb kanalisatsioon, siit läheb elekter, siit läheb kõrge pinge ja nii edasi, et ja siia mahutada veel, noh, kaugküte ka muidugi. Et noh, Eesti eripära on muidugi võib-olla ka see, et meil väga paljudes linnades on kaugküte kõrval arendatud ka gaasidressid välja, et siis nendes kohtades tarbitakse üsna palju veel ka gaasist tehtud soojust.
Nüüd hinna osas, kas kliendil on ka hinna osas võimalik läbi rääkida, kuidas see hind kujuneb kliendi jaoks?
No hinnaga on üsna selline keeruline lugu Eestis, et läbirääkimisvõimalusi kliendil ei ole. Et läbirääkimisvõimalused peituvad võib-olla seal liitumistasudes ja muudes tasudes, mis olenevad pelgalt utilitasest. Aga kaugküte enda hind on meil, piirhind on kinnitatud konkurentsiametis, mis tähendab seda, et üle selle hinna me müüa ei tohi ja see puudutab muidugi kõiki kaugküte ettevõtteid Eestis. Et küll võib allapoole müüa, mida utilitas pidevalt tegelikult ka teeb. Et me oleme nüüd praktiliselt terve eelmise aasta, kui ka selle aasta alguses me müüsime alla piirhinna tegelikult, sest me nägime, et meil oli selliseid, noh, kuidas ma ütlen, varjatud reserve ja me saime klientidele pakkuda natukene soodsamat hinda. Aga noh, sellest olenemata me nüüd ka sellel kevadel vaatamata sellele, et meil müügimahud vähenesid, vähenes tegelikult maist alates näiteks ka maa, gaasi, aktsiis ja on veel noh, selliseid tegureid, mis aitasid meil tegelikult hinnas alla tulla, et me langetasime sel kevadel tegelikult ka piirhinda endal, et me müüme ja klientidele odavamat soojust.
Kuidas või kui tihti seda ette tuleb, et kui te olete selle esialgse pakkumise ära teinud ja siis klient mõnda aega kalkuleerib ja siis siiski loobub, et leiab mingisuguse teise lahenduse parema, kui selles protsessis nii-öelda algusosas alles ollakse selles läbirääkimiste protsessis?
No ta on selline nii ja naa, et üldiselt on niivisi, et kui klient on meie käest ikkagi pakkumise juba saanud ja võtnud, et siis reeglina me saame ikkagi liitumistasude osas saame kokkuleppele ja kui me selles osas oleme kokkuleppele saanud, siis loomulikult hakkab selle klient ka tulevikus kaugkütet tarbima. Märt Ots siis, konkurentsiameti peadirektor, on siin palju rõhutanud kaugküte sellist monopoolset seisundit turul, et inimestel ei olegi alternatiivi ja peavad kaugkütega liituma, siis tegelikult tahaks rõhutada, et tingimata see nii ei ole. Et kaugküte kõrval on lubatud kõik rohelised lahendused kaugküte piirkondades, et võib kasutada alates rohelist elektrit tarbivas soojuspumbast näiteks,
maaküte.
Noh, täpselt see sama maaküte, et mingisugused muud lahendused, päikesekollektorid ja nii edasi. Et sellised lahendused on tegelikult lubatud. Ei ole lubatud kaas. Aga kaas on natukene ka maailmavaateline asi, et kellele meeldib selline roheline maailmavaade, et see ikkagi kaugkütet kasutab, et kellele võib-olla nii meeldiv ei ole või kellel on ükskõik, et ei hooli nii palju, et nemad kasutavad siis kaasi. Ja noh, kaugkütega tegelikult hoone omanikule tuleb ka muid selliseid hüvesi kaasa, et noh, esiteks jääb ära, noh, kui rääkida kaasist alternatiivina, et jääb ära kaasi katlahooldus näiteks ja kaas ei maksa siiski ära unustada, on ülimalt ohtlik. Et ma ei taha siin küüniline olla, aga siin ikkagi aastaid tagasi on üsna mitu kaasiõnnetust olnud Eestis, mis ei tee muidugi meelt rõõmsaks, et sellised asjad üle üldse juhtuvad, aga, aga kaugküte on ikkagi äärmiselt ohutu võrreldes gaasi kasutamisega, sest et noh, kui gaasi leke toimub, et gaasi küll lõhnastatakse, aga kui ta on ikkagi piisavalt väike, siis inimesed tavaliselt ei pane seda tähele ja võivad tõsised tagajärjed sellel olla, et kaugküte leke puhul ei juhtu mitte midagi muud, kui et mõni asi saab märjaks natukene ja ongi kogu lugu.
Ja tullakse parandatakse ära.
Ja kui kaugküte ettevõttel veel need asjad on sündinud, et siis hüvitatakse ka kahju loomulikult.
Kaugjahutus on nüüd see lahendus, mida me saate teises osas hakkame tutvustama, mitmes Eesti linnas, kuidas see töötab ja mis on need rõõmud ja mured. Ma tean, Andres, et Tallinnas Utilitas pakub kaugjahutust, kas kusagil veel?
Praegu me veel mujal ei paku. Et praegu oleme oma jahutusvõrguga esimesega tõesti siin Tallinnas, Vaale pargis, endine siis tselluloosi kvartal, kuidas teda nimetati, et seal oleme oma esimese kaugjahutusjaama avanud ja siis paar hoonet juba ka tarbib kaugjahutust. Et ühes hoones siis asuvad teie toredad konkurendid, Eesti Meedia on seal üürnikuna vist küll, aga loodetavasti nemad siis juba naudivad seda kaugjahutuse plusse. Aga nagu jah, et ma võib-olla natukene tuleksin tagasi üleüldse ja räägiksin, et miks see kaugjahutus nii väga oluline on. Et kui me siin kaugküte puhul ka tegelikult ei maksa ära unustada, et me räägime kaugküte ja kaugjahutuse puhul ikkagi sellistes tiheasustusaladel toimivatest energialahendustest, et nad päris hästi ei sobi sellistesse maakohtadesse võib-olla, kus majad on hõredalt ja tarbimine suhteliselt väike. Et kui ma vaatasin siin statistikat, et siis noh, paratamatult, et kui nüüd see pandeemia ja võimalik järgnev majanduskriis inimeste sellistes mõtlemallides mingit väga suurt muudatust kaasa ei too, et siis linnastumine jätkub ja sellepärast ta järjest olulisem on, et me rääkisime sellest, et kaugküttes Euroopa elab üle sellist renessaansi, et siis tegelikult hästi paljud sellistes, kuidas ma ütleksin, eesrindlikes ja rohelistes linnades armastatakse ka kaugjahutust just nimelt. Ja eelkõige muidugi Skandinaavia maades, et nii imelik kui see ka ei ole, et kõige suuremad kaugjahutusvõrgud ongi tegelikult Stockholm ja Helsingi. Aga see on ka väga kiires muutumises, et ka Lähis-Ida riigid on avastanud selle, et kui me mäletame siin äkki siis üleelmine aasta kergejõustiku MM Dohas, et seal oli selline lahtine staadion.
Samal kus, räägiti, et on ka jahutus külgedelt.
Täpselt, oli jahutus külgedelt ja seal kasutati kaugjahutus lahendust. Et see jahutus toodeti kuskil mujal ja siis transporditi mööda turusi sinna staadionile ja seal ta siis nii-öelda sellele külastajale ja sportlasele kätte saadavaks tehti. Aga kui nüüd natukene neid võrdlusmomente siia sisse tuua, siis ma tean, et näiteks see Doha staadioni tarbimine on umbes sama suur kui terve Stockholmi linnal kokku. Et miks ma ütlen, et need on muutumises. Noh, selge see, et me ei saa võrrelda, noh, seal on ikkagi 40 graadine kuumus ja lahtine staadion ja Stockholmis on järjest enam tõhusad hooned, mis kasutavad järjest vähem energiat. Tegelikult sama seisk siin ka Eestis, et soovitakse järjest selliseid energiatõhusamaid hooneid saada, samamoodi büroohooned ja lähevad järjest tõhusamaks ja järjest rohkem selliseid kaugküte ja kaugjahutus lahendusi soovitakse tegelikult saada. Et siin ei ole tegu pelgalt ainult sellega, et hoone saab automaatselt parema energiamärgise endale, näiteks kui ta kasutab kaugkütet ja kaugjahutust, mis on muidugi ka tõsi, et tegelikult selline pluss nendel hoonetel on. Et arendajad ja projekteerijad on tegelikult selle nüüd tänaseks juba ka läbi hammustanud ja tegelikult väga palju küsitakse seda. Aga see tegelikult selliste energialahenduste kasutamine büroohoonetes annab tegelikult väga palju muid plusse ka. Et alates sellest, kui jahutusseadmeid armastati tavaliselt reeglina panna hoonete katustele, et see tegelikult risustab päris korralikult linnapilti. Et siis kaugjahutuse puhul sellised lahendused jääksid ära, noh, see sama katuse pind, näiteks seda võiks tegelikult hoopis teistmoodi kasutada. Et ma ei tea, mulle kangastub praegu silme ette Pariis, kus ma olen roninud seal Triumfi kaare otse näiteks ja vaadanud, mis toimub, et siis ma näen, et tegelikult inimeste katused ja rõdud on hästi-hästi rohelised, kuni selleni välja, et linnades ju peetakse mesilasi. Et miks ta ei võiks ka siin Eestis täpselt või Tallinnas täpselt samamoodi olla. Aga veel kord, kui tagasi tulla, siis jah, et sellised kaugjahutuslahendusi Eestis on peale Tallinna ja enne Tallinnat juba kasutatakse Tartus ja Pärnus. Et seal on meie toredad kolleegid Fortumist tegelemas selle teenuse pakkumisega. Ja siis meie, nagu ma mainisin, oleme avanud esimese kaugjahutusjaama ja võrgu faalepargis, aga ambitsioon on meil muidugi hoopis suurem. Et miks me sellega jällegi tegeleme? On see, et ühest küljest me tahame ära kasutada Tallinna kesklinna jahutusel kindlasti merd. Me peame ära kasutama selle, et me oleme mereäärne linn. See on tohutud jahutuspotentsiaal, mis meres on. Et samasugused lahendused on tegelikult ka Helsingis, Stockholmis ja mujal Rootsi ja Soome linnades kasutusel. Et kasutatakse merevett päris korralikult. See on kõige odavam ja ta on kõige tõhusam. Ja pealegi on ta taastuv. Teine selline suurem eesmärk on meil kaugjahutus tegelikult panna tööle sümbioosis kaugküttega. Igale poole Tallinnas me ei suuda merevett võib-olla vedada, aga siis on lahenduseks tegelikult selle sama kaugkütte soojuse ära kasutamine. See võib-olla natukene läheb keeruliseks, aga põhimõte on selles, et me suviti oma koostootmisjaamades toodame elektrit, nii või naa. Ja nüüd see soojus, mis seal tekib, sellega meil suures osas pole väga palju peale hakata, sellepärast, et soojuse tarbija võetakse soojust ainult ju sooja vee nii-öelda tootmiseks ja küte on igal pool välja lülitatud, mis on täiesti arusaadav, et nii see on. Ja nüüd, et elektrit toota, peame me selle soojuse tegelikult maha jahutama. Ja meil plaan on tegelikult selline, et selle asemel, et ta koha peal koostootmisjaamades maha jahutada, siis me suuname ta tegelikult mööda kaugkütte võrku kaugjahutusjaamadesse, ehk kust me saame keemiliselt sellest kaugkütte soojusest toota jahutust. Et nimetatakse seda protsessi absorptsiooniprotsessiks ja sealt absorptsiooniprotsessist siis me tahame seda jahutust suunata nii-öelda oma klientideni.
Keemiliselt see tõesti kõlab võhikule natukene arusaamatult, et soojusest keemiliselt jahutus, see kuidagi tundub füüsikaseaduste vastane.
Ei, see ei ole füüsikaseaduste vastane, et tegemist on üsna sellise lihtsa asjaga, et aga ma võib-olla siin raadiokuulajale natukene keeruline seletada, et kes asja vastu huvi tunneb, et võib kas või googeldades selle endale paremini selgeks teha, aga selline asja võimalik on, et meil nüüd esimene selline absorptsioon seadmega kaugjahutussüsteem ilmselt läheb tööle Ülemiste City jahutamiseks. Et meil on praegu seal läbirääkimised pooleli ja tegelikult projekt on valmimas. Meie kaugjahutusjaam tuleb sinna lähedusse ja just nimelt ja selles kaugjahutusjaamas me tahamegi siis kaugkütte soojust ära kasutada selleks, et toota seal jahutust. Aga muidugi on ka teissuguseid lahendusi. Et kui ma ennem rääkisin mereveest, et me saame sealt seda vaba jahutust nii-öelda võtta ja kasutada oma seadmete jahutamiseks. Et siin võib-olla peaks jah ära klaarima selle väär aru saama, et me ei taha mööda kaugjahutus magistraale, siis Tallinna kesklinnas tsirkuleerida merevett, aga merevett me kasutame ainult oma jahutusseadmete jahutamiseks koha peal, aga mööda trasse ringleb siiski eeltöödeldud vesi täpselt samamoodi nagu kaugküttes.
On olemas eeltöödeldud vesi mööda trassi, mida siis jahutusjaamas mereveega jahutatakse, meres pumbatud jahedama veega.
Täpselt nii. Ja toimib see tegelikult üsna lihtsalt, et kui kaugkütte printsiip on selline, et me majadesse pumpame tegelikult kuuma vett ja tagasi me tahame saada jahedat vett, ehk see soojus, mis selles vees on, et see võetakse tegelikult hoonetes välja ja ta jääb sinna, siis jahutusega on tegelikult täpselt samamoodi ainult, et vastupidi. Ehk siis me pumpame hoonetesse jahedat vett ja tahame vastu saada sooja vett. Ja siis see sooja vesi suunatakse tagasi jahutusjaamadesse, seal ta jahutatakse uuesti maha ja see tsirkulatsioon jällegi kordub.
Kuidas see jahe vesihoones integreeritakse siis nendesse kas siis ventilatsiooni või jahutusseadmetesse, et kuidas see jahutus sinna reaalselt ruumi jõuab? Radiaatoreid ei lase ju külmaks.
Radiaatoreid külmaks ei lasta jah, et siin võib olla teine selline arusaam on olnud inimestel tihti, et küsitakse, et kas siis saab seda sama torustiku kasutada jahutuse transportiks, mis ka kaugküttes on, et kahjuks nii lihtne see ei ole, et me peame paraleelselt siiski teise torustiku või torusüsteemi kasutusele võtma. Ja mis puutub hooneid, jah, et siis kui kaugkütte puhul on kasutusel soojussõlmed, siis jahutuse puhul on kasutusel jahutussõlmed. Ja see kõige tavalisem lahendus on see, et see jahedus või siis jah, see jahedus lastakse läbi ventilatsioonisüsteemi ruumidesse sisse. Aga on tegelikult ka teissuguseid lahendusi. Et siin olen näinud ka selliseid nõnda nimetatud jahutuspalke näiteks, mis on üsna radiaatori põhimõttel, aga mis pannakse siis mitte põranda lähendale, aga pannakse lae lähedale, sellepärast, et jahe õhk just nimelt vajub ju allapoole ja kasutatakse selliseid palke ja sealt sellist palgis siis tuleb selline naturaalne jahedus, mida ei puhuta, aga mis vajub nii-öelda ruumi ja tekitab väga-väga mõnusa sellise mikrokliimaruumis.
Kas see eritööde projekteerijatega, nende süsteemide väljehitajatega, teil on ka koostöö selles mõttes, et kui palju see mõjutab teid, et kui palju on neid lahendusi, kuidas täpselt neid ruumidesse seda jahutus nii-öelda siis reaalselt kohale saada või kohale rakendada?
Jaa, kaugkütte on meie projekteerijatele ja arhitektidele tunduvalt selline kaup, mida nad tunnevad
tuttav,
juba
just.
Tuttav jah, et kaugjahutus paraku küll veel mitte ja see nõuab tegelikult tõepoolest ka meilt üsna palju tööd hoone siseste süsteemide, noh mitte projekteerimisel, aga hilisemal sellisel häälestamisel. Sest me tahame siin klienti aidata ja tahame enda süsteemi ka tõhusamaks saada. Ja siin iga selline kraad, mida me suudame siin kas üles või allapoole timmida, et mängib üsna suurt rolli. Ja kaugjahutuse puhul võib-olla see koostöö kliendiga on natukene tihedam ja tähtsam kui kaugkütte puhul, kus on noh, tegelikult suhteliselt lihtne. Et kaugjahutus jah, nõuab natukene rohkem sellist tööd, meie enda tööd, et siis saada selline hea tulemus.
Eraldi trass, eraldi torud tuleb ka rajada, nagu mainisite.
Eraldi trass, eraldi torud tulevad ka rajada, jah.
Nii, mis tähendab tegelikult, et süsteemi nii-öelda investeering on, alginvesteering on vaja ära teha, mis on üsna suur, sest et tuleb nullist nii-öelda alustada, et kaugküttesüsteeme kasutada ei saa.
Ja tõsid on, nagu ma ütlesin, et me kütte puhul teeme selliseid ägedaid lahendusi, mitte sellepärast, et nad kerged on, aga just nimelt sellepärast, et nad keerulised on ja siin kaugjahutuse puhul tegelikult ka siin ei ole. Ta ei ole isenesest väga lihtne süsteem, mida teha, aga jällegi, et miks me teeme? Me teeme ikkagi seda sellepärast, et ühest küljest panustada ka nendele energia- ja kliimaeesmärkidele, mida Eesti ise on endale seadnud. Tallinn on ise endale võtnud üsna ambitsioonikad kliimaeesmärgid juba enne seda, kui nüüd valitsus võttis vastu eesmärgid 2050. aastaks peaks terve Eesti olema nii-öelda kliimaneutraalne või süsiniku neutraalne riik, siis Tallinnal oli see ambitsioon juba tegelikult varem võetud. Et on olemas nõnda nimetatud linnapeade pakt, millega Tallinn on liitunud ja kust sellised kohustused siis endale on võetud. Ja üks selliseid võimalusi, kuidas Tallinnas just nimelt seda CO2 jalajälge vähendada, on kaugjahutuse kasutusele võtt. Et kui me kokku arvestame oma sellise kaugjahutuse plaani, et meil on Tallinna kesklinnas tuleb cirka 60 megavatti tarbimist, Ülemiste siitis kuskil cirka 40 megavatti tarbimist, plus seal samas Vaale kvartalis oma jagu, et meil tuleb cirka 100 megavatti on sellist tarbimist, mis...
Lähiaastate plaan.
See on nüüd, ütleme jah, et viis aastaku plaan.
Viis aastaku.
Et noh, tegelikult on see plaan muidugi pikem, et aga me peame kuskilt pihta hakkama. Ja tegelikult on see plaan ikkagi selline kindlasti üle 10 aasta, millal me sellise saavutame. Aga 2050. aastani onneks on ka natukene aega. Ja me ise arvutame niiviisi, et sellise plaani realiseerimisel me suudame kokku hoida kuskil 30 000 tonni CO2 aastas, mis on ka üsna selline märkimisväärne. Ja see ongi see, miks me seda teeme. Et ikkagi nende kliimaeesmärkidega ühte jalga käia ja sellist, noh, kuidas ma ütlen, mõistliku ja rohelist energiat järjest rohkem turule tuua.
Aga kui suurt investeeringut see nõuab, suurusjärk?
Noh, eks investeeringust võib-olla ei tahaks siin kohal rääkida. Küll me oleme Tallinna sellise kesklinna kaugjahutussüsteemi puhul oma sellise tasuvuse eeluuringu läbi viinud. See näitab, et projekt tasub ennast ära. Ta ei ole küll noh, nii tasub, kui võib-olla siin sellises traditsioonilises äris ollakse harjunud, et tahetakse oma raha kiiremini kätte saada, siis energeetikas üldiselt on muidugi igal pool niiviisi, et investeeringud on suured, tasuvusajad on hästi pikad ja tegelikult ei ole siin midagi erinevat ka kaugjahutuses. Elektri ja soojuse puhul mitte, aga elektri puhul muidugi mõnel pool on need investeeringud ka tänapäeval suhteliselt kiiresti tagasi tulnud. Soojuse puhul mitte, sest nagu ma ütlesin, soojuse turg on Eestis reguleeritud, aga elekter on olnud börsil. Tõsi, börsi hinnad on elektri puhul üsna madalad olnud ja noh, sellel kevadel eriti. Aga olenemata sellest, et Eestis on ikkagi veel üsna suur osakaal põlevkivi elektril ja et seda nüüd siin vähemaks saada, sest lokaalsed seadmed, jahutusseadmed, nad põhinevad ikkagi kõik elektril. Et nad tahavad saada elektrit, nende kasutegurid ei ole nii head, kui on kaugjahutusseadmetel, ehk me suudame palju efektiivsemalt tööd teha. Et kui võrrelda lokaalseadmete efektiivsust kaugjahutusseadmete efektiivsusega, siis me räägime, noh, olenevalt asjaoludest küll, aga kuni 10-kordsest efektiivsuse vahest.
Tehnoloogiast veel, kui merevesi on võimalik kasutada, siis kasutatakse seda, nagu jutuks oli teise variandina see soojast külmatootmine läbi keemilise protsessi mõistetamatu. Tegelikult kindlasti teadjale mõistetav, kas on veel mingid lahendusi, kuidas seal jahutusjaamas seda jahutust saab veel siis toota nii öelda, kui näiteks see on mitte mereäärne linn. Tartus on Emajõe vett kasutatud?
Tartus on kasutatud Emajõe vett, Tartus on isegi kaks jaama, et seal üks on siis jah Turutänaval, kus kasutatakse Emajõe vett ja tegelikult siis seal Lõunakeskuse pool on teine jahutusjaam, kus siis kasutataksegi siis ühte nendest alternatiivsetest tehnoloogiatest, et seal kasutatakse jahutustorni, et jahutustorn ehk radiir on siis selline selle seadme nimi, kus saab maha jahutada selle soojus või siis siin puhul jahutuskandja nii öelda. Et kui Tallinna elanikud vahest mööda Peterburi maanteed sõidavad, siis Iru soojuselektrijaama juures on selline suur tünn, mis nüüd ei ole küll viimastel aastatel vist eriti palju auranud, aga varasematelt või aegadest võib-olla mäletatakse, et sealt on auru tulnud, et see ongi gradiir. Et see ongi jahutustorn ja siis kui elektrijaamades kondensatsioon režiimil nii öelda elektrit toodetakse, ehk siis see soojus, mida ära kasutada kaugkütte võrgus näiteks ei saa, siis see saadetaksegi tihti peale sellisesse jahutustorni, kus ta siis või kui siia antakse vett sinna peale ja see aurab ära ja auramise teel siis võetakse ära ka see soojus ja selle pärast see aurab. See aurab muidugi puhas vee aur, mis sealt nii öelda atmosfääri lahkub.
kui kasutatakse jõevett, siis kuidas on keskkonnamõjuga, sest et me teame, et keskkonnakaitsjad ei vaata hästi, kui jõevee temperatuuri või noh, sisevee kogude temperatuuri tõstetakse selle kaudu ja tegelikult on mingi mõju olemas.
No me räägime ikkagi väga marginaalsest muutusest, et ka siin Tallinnas praegu peast ei ütle, et aga see vesi, mida me merest tahame, et see ei ole nii suur, et me siin oleme vaadanud ja minu arvates see ei nõua isegi korralikku sellist keskkonnamõjude hinnangut, sellepärast et see merevee hulk ei ole märkimisväärne ja see temperatuuride vahe, mis sealt tekib, ei ole ka nii väga suur. Et reeglina need parameetrid on sellised, et kuskil selline 6-7 graadi on see vesi siis, mis peale nii-öelda tuleb ja millega siis jahutatakse ja siis sükkene cirka 16 graadi on umbes see, mis siis tagasi voolab.
10 graadi võrra soojeneb.
10 graadi võrra umbes soojeneb, jah. Aga sellest piisab täitsa, et siis hoones selline mõnus töökeskkond luua.
Kas on tarbija jaoks mingi piir, mingi võimsuse või tähendab tarbimise piir, kust allapoole see jahutus, kaugjahutussüsteemiga liitumine ei tasu ära või kuidas üldse teha seda otsust? Noh, ilmselt spetsialist kalkuleerib selle välja, aga võib-olla on mingi nii-öelda jämedad numbrid olemas.
Need kaalutlused, miks kaugjahutussüsteemiga liituda, need võivad olla väga-väga erinevad ja siin ei olegi võib-olla noh, kindlasti. Kõik investorid loevad oma raha ja ärikinnisvara planeerijad loevad ka täpselt samamoodi raha. Et kaugjahutus on igal juhul konkurentsivõimeline lokaalsete seadmetega pakutavaga. Et see on asja üks pool. Aga teine on kindlasti see, et nagu noh, ma juba ennem mainisin mitmeid neid võimalusi alates sellest, et parem kaalumistegur, paremat energiamärgised hoonetel, parem pinnakasutus ja nii edasi, aga seal on veel, seal on müra, seal on vibratsioon ja kui ma ennem siin mainisin, et Tartus ja Pärnus on kaugjahutusjaamad, siis Pärnus näiteks kaugjahutusvõrgu sellisel kujul, nagu ta täna seal on, selle arengule andis tõuke tegelikult just elanik või elanikud, kes elasid ühe maja siis, mis seda kaugjahutussoojust või kaugjahutust tarbib, et selles majas, et neid hakkas häirima lihtsalt seal ülemisel korrusel, kus nad ise elasid, seal katusel olevate lokaalsete seadmete vibratsioon ja müra ja arendaja siis oli õnnelik, et ta sai siis kasutada sellist kaugjahutuslahendust, mis selle probleemi tegelikult väga hästi ära lahendas.
Kas kaugjahutusel on ka piirhind olemas Eestis?
Kaugjahutus ei ole kuidagi moodi konkurentsiameti poolt reguleeritav, et see on selline kokkuleppeline hind siis teenuse pakkuja ja tarbija vahel.
Et seal on läbirääkimisruum võib-olla isegi suurem võiks eeldada?
Noh, eks jah, muidugi, et seal mõningane läbirääkimisruum võib-olla on, et me oleme oma sellise äriplaani ikkagi teinud noh, mingitest sellistest hindadest lähtuvalt, oleme vaadanud, mis on elektrihind, oleme vaadanud, mis need alternatiivsed lahendused olla võiksid. Ja nagu ma ütlesin, et kindlasti tahame sellist konkurentsivõimelist teenust pakkuda ja konkurentsivõimelise hinnaga, et ma usun, et need tarbijad, kes meie kaugjahutusvõrgu lähedale jäävad, varem või hiljem sellega liituvad ja loodetavasti on siis ka teenusega rahul.
Võrgu lähedale jäävad, kui lähedal oleks selline optimaalne, mis on need?
Noh, jällegi väga erinev, et kui on, et kõik see lõpuks ikkagi natukene taandub selle raha taha ka. Eks me teeme iga hoone puhul ju eraldi kalkulatsiooni, eraldi liitumispakkumise, et vaatame ise täpselt samamoodi, et kust, kui palju me saame sellest liitumisest nii-öelda enda kanda võtta, et palju me tarbija käest või selle potentsiaalse liituja käest tahame. Et kõik see oleneb hoone suurusest, selle tarbimise, iseloomust ja nii edasi. Et kui vaadata näiteks väga erinevad on need tarbimis iseloomud näiteks kontsertsaali puhul või koolimaja puhul või tavalise büroohoone puhul. Et siin on Need ongi need erinevad režiimid, meil on vaja siin leida selline hea tasakaal ja tänu sellele siis või selle pärast tahaks siis ka klientidele head hinda pakkuda.
Aga kui küsitakse, siis te igalel kliendile hinna välja pakute nii-öelda vastavalt võimalustele?
Kahtlemata. Või siis oleme ausad, kui me näeme, et perspektiivi sellel ei ole ja siis niivisi ütlemegi, et me võib-olla praegu veel ei saa seda teha, seda pakkuda, aga võib-olla siis tulevikus.
Selge, saateaeg sellega meil saab läbi. Kaugküttest ja kaugjahutusest, uuemast teemast kaugjahutusena oli täna meil kõnelemas saates aktsiselts Utilitas Tallinna, aktsiselts Utilitas Eesti juhatusesimees Andres Veske. Suur tänu.
Aitäh.
Külla tulemast ja rääkimast. Kuulmiseni uute saadetega kõik ärikinnisvarast uuel nädalal.